Gemeente, ons skriflesing is 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 13 en Numeri 20 vers 14 tot 21. Ons sal Numeri 20 vers 14 tot 21 na die tekst lees. Ons lees nou van 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 13. 1 Korintiërs 10 vanaf vers 1. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see en almal dieselfde geestelike spys geëet het en almal dieselfde geestelike drank gedrink het. Want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge, soos hulle begeerig was nie, en wees ook nie afgodedienaars, soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is, Die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. En laat ons nie oreer soos sommige van hulle georeer het nie. En daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie. En hulle het deur die slange omgekom. En moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie. En hulle het deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat, dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Gemeente, ons teks is Numeri 20 vers 1 tot 13. En toe die kinders van Israel die hele vergadering in die woestyn Sin kom, in die eerste maand het die volk in Kades gebly. En Miriam het daar gesterwe en is daar begrawe. En daar was geen water vir die vergadering nie. Toe het hulle teen Moses en Aaron saamgekom. En die volk het met Moses getwis en hulle het gespreek en gesê, Ach, het ons toch maar gesterwe toe ons broers voor die aangesig van die Here gesterf het. En waarom het julle die vergadering van die Here in hierdie woestyn gebring? Dat ons en ons vee daar sou sterwe? En waarom het julle ons uit Egipte laat optrek om ons in hierdie slegte plek te bring? Dit is geen plek van graan, of van vye, of van wingerdstokke, of van granate nie. Ook is daar geen water om te drink nie. Daarop gaan Moses en Aaron van die vergadering af weg na die ingang van die tent van samekoms. En hulle het op hulle aangesig geval. Toe verskyn die heerlikheid van die Here aan hulle. En die Here het met Moses gespreek en gesê, Neem die staf en laat die vergadering bijeenkom, jy en jou broer Aaron, en spreek julle die rots aan voor hulle oë. Dan sal hy sy water gee, So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei en die vergadering en hulle vee laat drink. Toe neem Moses die staf voor die aangesig van die Here weg soos hy hom beveel het. En Moses en Aaron het die vergadering voor die rots laat bijeenkom en hy het vir hulle gesê, Hoor toch julle wederstreviges, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei? Daarop tel Moses sy hand op, en hy slaan die rots tweemaal met sy staf, en daar het baie water uitgekom, sodat die vergadering gedrink het, en hulle vee. Toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het, om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring, wat ek aan hulle gegee het nie. Dit is die waters van Meriba, wat die kinders van Israel met die Here getwis het, en hy hom onder hulle as die heilige laat ken het. Daarna het Moses uit Kades boodskappers na die koning van Edom gestuur. So sê jou broer Israel, jy weet self al die moeilikheid wat ons oorgekom het. Ons vaders het na Egypte afgetrek, en ons het baie dae in Egypte gewoon, en die Egiptenaars het ons en ons vaders sleg behandel. Toe het ons die Here aangeroep, en hy het ons stem gehoor. Hy het 'n engel gestuur en ons uit Egipte uitgelei. Hier is ons nou in Kades, 'n stad op die grens van jou grondgebied. Laat ons tog deur jou land trek. Ons sal nie deur lande of wingerde trek nie, en die water uit die putte nie drink nie. Ons sal die konings weghou. Ons sal nie regs of links uitdraai nie, totdat ons deur jou grondgebied getrek het. Maar Edom antwoord hom, jy sal deur my nie trek nie, anders sal ek jou met die swaard tegemoet trek. Toe sê die kinders van Israel vir hom, ons sal met die groot pad trek, en as ons van jou water drink, ek en my vee, gee ek die prys daarvoor. Laat my net 'n voet deurtrek, verder niks nie. Maar hy antwoord, jy sal nie deurtrek nie. Edom het uitgetrek om tegemoet met baie manskappe en met 'n sterk hand. So het Edom dan geweier om Israel toe te laat om deur sy grondgebied te trek. Daarop het Israel van hom af weggedraai. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, God se barmhartigheid het sy volk Israel bedek op hulle omswervinge in die woestyn en hulle laaste skof na die beloofde land Kanaan. In ons teks gee hy weer eens vir hierdie opstandige, twistende, dorstige gemeente en hulle vee water in oorvloed om te drink. Maar wanneer hy dan as genadige God van sy volk misken word, deur Moses en Aaron in hulle eiewillige optrede, word sy heiligheid aangetas. Nou dikwels is ons self soos Moses onderdruk teenoor hulle vir wie ons verantwoordelik is. Ons wil ons hand af en vergeet dan wie ons is en wie God is, en wie hulle is, vir wie ons gestuurdes van God is, en dat ons ook in ons eie swakheid, alleen van sy genade, voor sy aangesig kan lewe, en ons amp uitvoer, omdat hy ons stuur. God se barmhartigheid aan sy volk, waardeur sy genade in Christus vir ons voorgehou word, haal alle rede tot onvergenoegdheid van ons weg, sodat ons hom alleen eer en sy heiligheid erken. En dit is vir ons wat sy gelowige gestuurdes is, in verskillende verantwoordelikhede wat ons dra teenoor ander, eweneens 'n oproep tot nougesette diens aan die Heer. En nooit mag dit wees dat ons in enige situasie onsself bevorder ten koste van God se eer en ten koste van ons naaste nie. Ons tema: God stuur dienaars om sy barmhartige heerskappy te bedien, sodat die gemeente hulle aan hom as die heilige onderwerp. God stuur dienaars om sy barmhartige heerskappy te bedien, sodat die gemeente hulle aan hom as die heilige onderwerp. In die eerste plek, God se barmhartige heerskappy oor sy gemeente. God se barmhartige heerskappy oor sy gemeente. Gemeente van ons Here, God is genadig teenoor sy opstandige volk. Sy werk met hulle is sy voortgaande heilswerk vir hulle deur Christus. Hy lei hulle na Christus toe. Die waters van Meriba, dit is die waters van Toos, is 'n plek deur God uitgekies, nie net op pad na Kanaan nie, maar spesifiek op pad na Kanaan en na Bethlehem en Jerusalem en Golgotha. God is genadig, nie net in die gee van water vir 'n dorstige, opstandige volk nie, maar in die gee van die water van die lewe vir ongehoorsame kinders wat so goed as dood is. God is barmhartig nie net in die gee van 'n rots waaruit water vir dorstige mense en vee kom nie, om hulle tydelik deur te haal nie, maar in die gee van die geestelike rots, Jesus Christus, 1 Korintiërs 10, wat sy volk gevolg het en waaruit hulle gedrink het, sodat het lewe in verbond met God kan wees. Die jonger geslag was ook nie beter as die ouer geslag nie, wat vanweë ongeloof in die woestyn gesterwe het. Die water van die lewe kan ons nie skei van die water van die ewige lewe nie. Ons kyk van die perspektief van die Nuwe Testament op Christus as geestelike rots wat hulle gevolg het. Van Exodus 17, Rafidim, waar hulle gemurmureer het oor water en God hulle nie vernietig het nie, maar die rots deur Moses laat slaan het, sodat daar water uitgestroom het. Tot by die rots van Kades, aan die begin van hulle verdere reis, hulle finale reis na Kanaan, Numeri 20, na ongeveer 40 jaar. Die rots was nie maar 'n tipe van Christus nie, maar Christus self was die rots, wat lewe uit die dood gee, wat voorsien, Christus wat hulle gevolg het. God se genade ter wille van Christus is aan hulle ryklik geskenk. God se voorsorg, sy voorsiening, kan ons nie begryp nie indien ons nie sy genade sien in Christus se lyding en dood vir sondaars, om hulle met God te versoen nie. Ons maak God se lyding van sy uitverkorenis in die Ou Testament nie los van sy geskenk in Jesus Christus aan ons nie. Daarom is dit nie die taak van die klein herdertjie van die skape om homself uit frustrasie en moedelose bitterheid in die groot herder se genade aan sondaars in te meng nie en sy eie persoon teenoor die skape te handhaaf nie. Die genade van die Heilige God aan ondankbare sondaars wat die doodstraf verdien, staan by Kades voorop. Maak ons iets anders daarvan, tas ons sy heiligheid aan. So maklik ontheilig en kleineer ons ons God, wanneer ons sy genade met ons maatstaf langs ons neerlê en ons emosies en onvermoë ons laat lei, dat ons namens hom ander wil aanpraat met ons sin vir ons klein regverdigheid. Die rede is in beide geskiedenisse van Exodus 17 en Numeri 20 dieselfde. Die volk se gebrek aan water en hulle smagting, hulle dors na water. Deen Moses en Aaron en soos ons in Exodus 17 lees, het die volk ook in Kades nie in geloof na Moses en Aaron gekom met 'n nederige versoek tot God nie. Nie hulle twis met Moses, soos twee persone in 'n regsaak en wat mekaar voor die regter beskuldig. asof Moses iets kon doen. Waarom het jy die vergadering van die Here in die woestyn gebring? Sodat ons en ons vee moet sterwe? Die vergadering van die Here noem hulle self. Hulle is dit ook. Hulle staan egter nie in gelowige afhanklikheid voor die Here, soos 'n vergadering van die Here sou pas nie. Hulle haal die verskriklike geskiedenis van Korag en sy mense wat in Numeri 16 teen Moses en Aaron gerebelleer het en toe met hulle huisgesinne deur 'n skeur in die grond ingesluk is op. Hulle het die geskiedenis sekerlik van die voorgeslag gehoor. Maar die aanpak is dieselfde as die van Korag en sy meelopers. Uitdagend stel hulle aan Moses: "As ons maar gesterf het toe ons broers voor die aangesig van die Here gesterf het." Verskriklik. Nie die natuurlike dood nie, maar dood deur die aarde ingesluk te word, of vertering deur vuur, of 'n plaag deur God. Daarna verlang hulle. Die nuwe geslag wat deur God gered is van ondergang in die woestyn, waarin lede van die volk onnatuurlik gesterf het, begeer nie om verder met God te lewe op die pad na Kanaan nie, maar om te sterwe soos hulle broers destyds. Wat kan meer ondankbaar wees as dit? Dit is ongeloof. Moses is vir hulle die oorsaak. Waarom het jy ons uit Egipte laat optrek? Om ons in hierdie woestyn te bring? Eindelik, om ons om te bring. Hulle stel dit so dat daar vir hulle geen uitsig op die lewe met God is nie. Dors is natuurlik verskriklik. En vir 'n veeboer wat sy diere nie kan laat suip nie, is dit bitter om hulle te oorbler vir water. In hierdie situasie plaas hulle skuld op Moses en Aaron, maar hulle gee geen skuld aan hulle vaders nie. En hulle is self nie bereid om enige skuld te aanvaar nie. As hulle vaders destyds die woorde van die twee verspieders geglo het, dan het hulle ouers en kinders lankal die beloofde land ingegaan. Om daar die oes van graan en die vrugte van vy, wynstok en granaat te geniet, en om daar genoegsaam water te hê. Hulle sonde is ten diepste, dat hulle die Here, hulle God, hulle eintlike hoof van die tog deur die woestyn nie erken het nie. God was teenwoordig elke tree van die pad. Paulus in 1 Korintiërs 10 verseker ons, die geestelike rots Christus het hulle gevolg. Moses en Aaron was slegs behulpsaam, middele by die uitvoering van God se plan. God het hulle beveel om sy volk die woestyn in te lei. Maar hy in sy genade het voor hulle uitgegaan en 'n geestelike rots wat in lewende water voorsien het hulle gevolg. Die verslaandheid oor die dood van die plaag en die wonder met die staf van Aaron, hoofstuk 17, wat gebloei het, het nie tot waaragtige bekering gelei nie. Ons teks verhaal die begin van die laaste deel van die woestynreis. Nou lei God sy volk direk na die bestemming, wel onder allerlei beproewing, soos die gebrek aan water by Kades en die ompad om Edom, sodat hulle nie Edomse water kon drink nie. Die geestelike rots wat hulle gevolg het, sou egter steeds in alles op die ompad voorsien. Ons teks verhaal die laaste gedeelte van Numeri. God het die volk vir 38 jaar deur die woestyn van die Sinaï-skiereiland laat swerf. Hulle was van alle skyn en voorgee gestroop. Hulle was voluit met God se genadige sorg gekonfronteer, met sy heilige teenwoordigheid in hulle hele bestaan. Daar was geen uitsig vir die ouer geslag om die land Kanaan binne te gaan nie. Weens hulle ongeloof sou hulle hele geslag in die woestyn sterwe. Miriam, suster van Moses, was blykbaar die laaste van hierdie geslag. Nou na 40 jaar, die eerste maand van die 40ste jaar, is die keerpunt van Israel se lot en bewys van God se eindelose barmhartigheid. Ons word baie meer volledig ingelig oor die reis wat nou regstreeks na Kanaan voer as oor die omswervinge van die vorige 38 jaar. Dit gaan deur na hoofstuk 34 as ook die hoofstukke van Deuteronomium. Die verhaal van ons teks en die verhaal van water uit die rots in Exodus 17 vers 1 tot 7 in die woestyn Rafidim stem in 'n aantal opsigte ooreen. Maar dit is nie een geskiedenis met twee interpretasies nie. By Kades, dit is die geskiedenis van Numeri 20, het tog iets anders gebeur. Want dit is die verhaal van God wat sy volk voortlei van een stadium, Rafidim, na die volgende, Kades, na die groot dag van Christus toe. Christus wat nog moes kom, maar ook reeds was. God het sy volk uit die slawehuis uit en weggelei, naamlik uit die bose Egipte, na Kanaan toe, waar die rus geniet sou word en die uitsig op Christus, die verlosser. Het die volk wat onder God se leiding op pad was na die rus, nie geleer uit die eerste Meriba, die eerste waters van twis nie, dat in spite van hulle versoeking van die Here, hy aan hulle ryklik uit genade voorsien het, en so gedoen het, van Rafidim, die eerste rots af, vir 40 jaar in die woestyn nie, volg hulle nou in die voetspore van hulle vaders, van byna 40 jaar gelede, waar is hulle verwagting van die Here? Maar wanneer Moses en Aaron God aanroep oor die volk se murmurering, teen hulle vanweë die dors, verskyn God in sy heerlikheid aan hulle en stuur hulle na die rots om aan die volk oorvloed van water te gee. Ons tweede punt, God se heiligheid word misken deur die dienaars wat hulle self wil red. God se heiligheid word misken deur die dienaars wat hulle self wil red. Gemeente, soms vaar gelowiges teen mense uit. Maar dan is hulle in werklikheid ongelukkig met die wyse waarop God hulle lei en hulle versorg. Dit is makliker vir ons om mense uit te sonder as om voor God ons sondige begeertes en onvermoë in ons verhoudings met ander uit te stort en die saak waarom dit gaan op die tafel te sit. Moses en Aaron is op hierdie wyse deur die volk misken. Net soos wat Korag en sy meelopers gedoen het teen Moses en Aaron. Asof die vergadering gedienstig aan die Here is. Jammer dat hierdie vergadering, hierdie mislukkings in Moses en Aaron moet hê. Dwaase manne wat nie opgewasse vir hulle taak is nie. Maar hoe dwaas is hierdie volk nie? Hierdie nuwe geslag wat van Egipte niks weet nie, behalwe die vertelling deur die vorige geslag. Ons lees dat Moses en Aaron van die twistende vergadering af weggegaan het, na die ingang van die tent van samekoms en op hulle aangesig val het. Hulle het voor die Here in die voorhof gekom, sy heerlikheid gesoek, dat hy hulle help. En sy heerlikheid het aan hulle verskyn. Hulle het die saak in sy hande gegee. En die geskiedenis voorspel die sigbaar word van die heerlikheid van die Here niks goeds vir die volk nie. Dit was verskyning van sy toorn. Maar hierdie keer kom God nie om die volk te verskrik nie. Hy maak selfs geen verwyte oor hulle ondankbaarheid en wederstrewigheid nie. Al wat hy sê is dat Moses en Aaron die vergadering by die rots by een moes laat kom, en die rots moet aanspreek, en die rots sou vir die volk en vir die vee water tevoorskyn bring. Die wyse waarop Moses water uit die rots tevoorskyn moes laat kom, is hier van beslissende belang. God se oordeel sou natuurlik kon losbrand teen die ondankbare en ongeduldige vergadering. Daar was alle rede van die volk se optrede daarvoor. Waarskynlik het Moses en Aaron dit ook verwag dat God die volk sou straf. Maar wat volg, is openbaring van God se genade, sonder enige verwyt. Die Here het met Moses gespreek en gesê, neem die staf, dat hy op Aaron se staf wat bewaar moet word, as 'n teken vir die weerstrewiges. Saam met Aaron moes hy die gemeente byeenroep en die rots aanspreek. Moses word spesifiek opgedra om die rots aan te spreek. Op sy woord sal die rots water gee aan die vergadering, aan die volk as geheel. In Exodus 17 was Moses opgedra om die volk om die rots te slaan. Moes hy dan nie maar dieselfde hier doen nie? Het God nie gesê, neem jou staf? Ja. Maar met die staf in die hand moes Moses spreek. Verder mag hy dit nie gebruik nie. Aaron staan Moses by. Hier moes dit nie gaan om die krag van die slaan nie, maar die woord. Dit beteken Moses moes staan in die vaste geloof, afhanklik van God en vertrouend op God, op dit wat God gesê het. Dat die Here se woord deur hom tot die rots gespreek, oor soveel mag beskik, dat daardeur die rotswand gedwing word om te ontsluit, en so die water wat daar agter by mekaar was, of daar agter gestroom het, uitgestort kon word vir die dorstige en smagtende Israel en hulle diere. Ons lees van die Here se woord, Psalm 33, deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle julle leer. Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop. Hy bere die wêreld vloede weg in skatkamers. Laat die hele aarde vir die Here vrees. Dat al die bewoners van die wêreld vir hom bedug wees, want hy het gespreek, en dit was, hy het gebied, en dit staan. Jesaja 55, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Moses word hier op byna 120-jarige ouderdom deur die Here op die proef gestel. Na jare van getroue diens. Ons het die pragtige getuienis in Numeri 12 vers 3, maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem. Numeri 12 vers 7, so is dit nie met my kneg Moses nie, in my hele huis is hy getrou. Die ambte bekleed soos waartoe Moses geroep was, is 'n besondere voorreg. Hy het oud geword in die Here se diens. Maar dit beteken nie, hy kan geen kwaad meer doen nie. En sy eie hart volg nie. Verbitterd raak, deur sy emosies oorval word, verlei word tot sonde. Gevaar is altyd dat die betrokke persoon, bekleed met die amp, van God af, die ervaring en taak wat hy in die loop van die jare verkry het, nie aanwend uitsluitend tot die verheerliking van God nie. God wat sy opdraggewer is nie, maar dat hy daarby ook eie aansien en eer by die mense moet bevorder, of wil handhaaf, of hom wil red. Hy bly amptstraar, te alle tye onderworpe aan die woord, en dan God van die woord, ongeag of dit hom pas of nie, ongeag of hy lei onder die diens in die amp of onder die mense wat hy bedien. Op sy leeftyd kon Moses getoon het, dat hy in sy ouderdom dit durf waag met die woord van God alleen, omdat God wat hy vertrou het by magte is, om deur 'n enkele woord 'n rots oop te skeer, en water van lewe te gee. Die vashou van die staf sou duidelik maak dat God se woord agter die woorde van Moses staan. Dit gaan om God wat spreek en dit gebeur. Moses het die staf voor die aangezig van die Heere geneem, en beide Moses en Aaron het die gemeente voor die rots laat by mekaar kom, soos die Heere hulle opgedraaid. Maar dan struikel Moses, Aaron keer om nie, Moses rig sy woorde tot die kinders van Israel, in plaas van tot die rots, en daarmee gaan hy teen Godse opdrag in, Hy takel die murmurerende, twisgierige volk. Jy kan sê, hy sien hulle reg. Vers 10, hoor toch julle wederstreviges. Moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei? Moses neem hier sy eie woord. Laat die volk luister na wat hy op sy hart het. Moses en Aaron stel hulle self hier op die voorgrond. Hulle rig alle aandag op hulle persoon, as die leiers wat deur God beproef word, wat dag vir dag met so 'n ellendige klomp mense moet optrek. Laat hulle voel hoe swaar hulle as leiers trek. Maar hulle laat daarmee na om aan die gemeente die heilige te laat sien, wat barmhartig is teenoor sy kinders. Hulle vertroebel die volk se sig op God as heilige. Hulle tree ongelowig op. Bediening van die woord, diens aan die woord, word vervang met die lig van hulle eie griewe. En dit is 'n blywende waarskuwing aan God se dienaars, wat geroep is om Christus se gemeente te bemoedig en te vertroos en te vermaan. Bediening is nie bediening van eie gevoelens en eie oplossings nie. Saam met die gemeente staan die amptdraer onder die hoof, Jesus Christus. Hy bedien die regering en die sorg van Christus aan sy gemeente. Christus staan met sy sorg voor hom en voor die gemeente. Hy gaan nooit in Christus op nie, en Christus gee nooit sy gesag af nie. Ons sien verder Moses se woorde tot die volk, het hy ook nog opgevolg met die slaan van die rots met sy staf. Ons lees in vers 11, daarop tel Moses sy hand op en hy slaan die rots 2 maal met sy staf, en daar het baie water uitgekom, sodat die vergadering gedrink het en hulle vee. 2 maal. Dit is niks minder as bevestiging van sy ongehoorsaamheid. Wrevel teen hierdie mense wat dit vir hom so moeilik maak. Maar nou, daar kom toch wel water uit die rots. Nie bietjie nie, maar oorvloedig. Die vergadering met hulle troppe vee kon drink. Die Here bewys nog eens sy genade. Hy is barmhartig en lankmoedig. Die volk het dit nie verdien nie. Hulle het dit nog nooit verdien nie. God is genadig ten spyte van Moses en Aaron. Terwyl God hulle sy goedheid en geduld wil toon, wil Moses met sy staf tot hulle deurdring. Hy slaan die rots, maar eintlik moet hulle weet dat hy vir hulle op is. Die slaan op die rots was vir die volk bedoel, terwyl God hulle wil lawe en hulle dorsles. Ons derde punt, God straf die dienaars vir hulle ongeloof. God straf die dienaars vir hulle ongeloof. Gemeente, die Here is toornig op sy dienaars, vers 12, omdat julle in my nie geglo het nie, om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring, wat ek aan hulle gegee het nie. Die Here reageer om die heiligheid van sy naam te bewaak en te bevorder. Sy eer en heiligheid het in gedrang gekom. Hy is nie in sy heiligheid geëer deur sy dienaars nie, wat sy woorde gaan vervang het met Moses se sweepsla op die volk. Hy het wel sy heiligheid openbaar deur die veroordeling van sy dienaars se ongelowige optrede. Want deurdat Moses die Here se opdrag probeer verbeter het om homself te handhaaf, het hy sy gebrek aan vertroue op die Here as sy redder openbaar. Die gemeente was nie by mekaar geroep om die man Moses te leer ken nie, maar om die Here openbaar te sien in die heerlikheid van sy genade, want die rots was Christus. God het vir Moses en Aaron gestraf, so het Moses dit pynlik ervaar. Deuteronomium 3 Ook het ek die Here in die tyd gesmeek en gesê, Here, Here, U het begin om die kneg, die grootheid en die sterke hand te laat sien, want watter God is daar in die hemel en op die aarde wat sulke werke en sulke magtige dade kan doen soos U? Laat my tog oortrek en die mooi land sien wat oor kan die Jordaan lê, daar die goeie bergland en die Libanon. Maar die Here het toornig op my geword om julle ontwil en my nie verhoor nie. Maar die Here het vir my gesê, dit is nou genoeg. Moenie nog verder met my oor hierdie saak spreek nie. Klim op die top van Pisga en slaan jou oop na die weste en na die noorde en na die suide en na die ooste. En bekyk dit met jou oë, want jy mag oor hierdie Jordaan nie gaan nie. Gee dan bevel aan Josua en versterk hom en bemoedig hom. Want hy sal voor hierdie volk uittrek en hy sal hulle die land wat jy sal sien laat erwe. Gemeente in sy verbittering teen die volk het hy onnadenkend gepraat, soos ons ook lees in Psalm 106. Hy het in woede uitgebars, die rots 2 maal geslaan, maar die ergste van alles, God verwyt Moses en Aaron, dat hulle hom nie geglo het nie. Hulle het geen vertroue gehad in God se wysheid en sy leiding van hierdie hardnekkige volk nie. God het hier op die vooraand van die voortgang na Kanaan as die heiligheid oor sy volk opgetree, maar sonder om teen hulle in toorn uit te vaar. Moses en Aaron moes met die staf wat gebloei het, teken van Godse genade, dat die rots gaan en daar tot die rots spreek. Vanuit 1 Korintiërs 10 verstaan ons dit, dat die Here sy volk se murmurering en twis oorgesien het. So sien ons die eenmalige slaan van die rots te Rafidim in Exodus 17 in opdrag van die Here as die regsgrond van Godse genade aan sy opstandige en skuldige volk. Christus moes eenmaal geslaan word aan die kruis, sodat God in verdraagsaamheid die sonde kan verbygaan, sonder om aan sy reg tekort te doen. So kom rots en straf tot sy reg. Rots en staf tot sy reg. Die staf van Aaron sien op die seënende priesterskap, wat ons die vrug van Christus se versoening laat geniet. En die rots, vanuit die slaan van Christus eenmaal, kom dat hy nou vir altyd die lewende water gee vir sy volk. Die oorvloed van die seën van die Gees as vrug van Christus se bediening op grond van sy offer. Vanaf die waters van Rafidim het Christus die volk as rots van lewende water gevolg. Maar kyk, die ongeloof van Moses en Aaron, in plaas van spreek, het Moses geslaan, in plaas van die seën van die genadige God bedien, kry verbitterde Moses en Aaron die aandag van die volk deur die slaan van die rots in driftigheid. Die middelaar Moses was nie Christus nie, alleen maar 'n skaduwee. Maar nou het hy verskriklik gefaal. Die glans van goddelike genade het op die volk gelê, maar deur Moses se amp sal Israel nie in Kanaan kom nie. En die gevolg van die sonde van die volk is dat hulle sonder Moses die land sou binnegaan. Hulle moes leer, selfs op Moses kon hulle nie steun nie, maar op God en sy genade alleen. En dit moet ons daagliks uit God se woord leer. Gemeente en amptdragers, ons wat verantwoordelik is vir ander en hulle wat ons leiding volg, op God alleen, op Christus kan ons steun. Laat ons mekaar aan ons barmhartige en heilige God hou. Laat ons altyd deur gelowig drink van die geestelike rots, Jesus Christus, ons heiland. Laat ons as gemeente die Here dank vir ons amptenare wat getrou die genade van Christus en die versoening wat hy verkry het aan die gemeente te bedien en nie hulle self nie. Laat ons hulle leiding navolg. Amen.